Азатлык радиосы Селим Мартның 14-ті отна кеш кетірген хабарларға Азатлык радиосы нәтижесі микрофон алдында ландыш қарасы. Бүгін біздің топшыруда. Татарстанда шимбе көнне мусульманнар диния нәзарәте пленумы үтәчә. Анда мөфти вазифасына нәмзәтләр күрсәтелер дип көтелә. Кырылтайга кадәр бер ай вакыт булса да мөфти сайлау тирәсендә пышрак кампания башланды. Кырымда кырым татарлары өчен бюджеттан бүленгән акча бик аз. Хөкүмәт утырышында әлеге мәсьәләгә багышланган сөйләшү булды. Удмуртиядә Йылдызлар яңгыры фестиваленә әзерлек бара. Әлеге бәйге ярдәмендә балалар төрле уен коралларында татарча музыка әсәрләрен үзләштерә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрен күзәтү һәм башка яңалыклары булачак. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең 16 мартта булачак пленумына кадәр интернетта пышрак хатлар таралды. Бу пленумда мөфтилеккә нәмзәтләр расланыр дип көтелә. Мөфтилеккә нәмзәтләр тәкъдим итү барганда интернет аша Татарстандагы төрле оешмаларга гына түгел, мәгълүмат чараларына чит илләргә төрле эчтәлектәге хатлар, хәтта оятсыз рәсемнәр дә таралды. Бу хәлгә игътибар итәргә кирәкме? Сайлау алдыннан була торган хәл, мондый пышрак хатлар бөтен Татарстан мусульманнарының абруена суга дип белдерүчеләр дә бар. Наил аланны тыңлыйк.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мондый компроматларның дөньяга чыгуы мөселманнар арасында бердәмлек булмауны күрсәтеп тора.
Компроматлар диверге маташуларның сәбәбе шушы бердәмлекне булмау төрле бер кемнәрнең үзләренең мөстисәлау алдыннан үз мөнфәгатьләрен бәлки алга таба тәрү. Менә нәрсә дип әйтәсең инде, ул әллә мөселманнар эшли, әллә мөселманнарга каршы эшлиләрме? Шуңа әйтеп тә булмый бит. Менә ул барган бу кара пиарны кемнәр эшли? Мөселманнар улы белән башкалар эшлиме? Мөселманнар үзләреме? Ул сорауга да җавап бирү шактый авыр бит инде. Әлбәттә, мөселманнарга хас нәрсә түгел инде. Ну, андый хатлар күп инде. Шуңа күрә дә мин инде аның инде булса, аларга теге зур игътибар бирергә кирәкме дип саныйм, чөнки бүгенге көндә нинди генә теге сайлаулар, нинди генә җитди процесслар башланмасын, ул хакта инде без бик күп гәрсен турында да язалар бит инде. Кайда гына сайлаулар булмасын, әгәр дә инде ул менә ул компроматның чыгуы бу вакыйганың бик мөһим икәнлеген күрсәтә, әлбәттә, беренче чиратта. Бүген инде шундый заманда яшибез, интернет заманында инде ул компроматлар, ул мәгънәсез хатларның булуы кызганычка каршы туктату мөмкин түгел. Менә аны теге ниндә булса, мөселман өмәтен чирату дип санамыйм инде, чөнки дөрес ул хатларда ичке мантыйга да җитеп бетми инде. Алар мөмкин булган бөтен кандидатларга да каршы язып чыктылар инде. Алар һәр хәлдә хатлар нигезендә алар нәрсә телиләр, ансы да аңлашылмады инде, алар кемне мөфти итеп карарга телиләр. Ул хакта юк. Шуңа күрә нинди дә булса җитди ул хатлар нигезендә җитди нәтиҗә ясау дөрес булмас иде.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Татарстан мөселманнары диния идарәсе вәкиле Ришат Хәмидуллин Азатлык радиосына әлеге хатларга каршы идарәнең махсус белдерү әзерләвен белдерде. Хәмидуллин бу хатлар артында нинди кешеләрнең торуын да өздереп кенә әйтеп булмый ди.
Әлбәттә, без бик каршы чыгабыз бу материалларга, чөнки бу мөселманнарга хас булмаган нәрсә. Бу гөнаһлардан берсе айда сатуга анала. Үзеннән якын интернашнл сыман була. Сөннәттә дә дәлилләр бик күп. Шуңа күрә безнең фикеребезчә, беренчедән бу эшне туктатырга кирәк. Әйтчән ул мөселманнарга хас булмаган эш. Әгәр дә ниндидер этик критика бар икән, әлбәттә без аны кабул итәбез. Әм әгәр дә шамый тыган нәрсә бар икән, ул аноним рәвештә түгел, ә килеп турыдан туры аны җиткерә алалар. Бу сайлаулардан файдаланып, әлеге вакыйгадан файдаланып, сайлаулардан файдаланып, мөселманнар арасында гөрсәтмә чыгармакчы булалар.
Дини темаларны яктыртучы журналист Рәшит Минхаш фикренчә, килә торган хатларның кемнән икәнен ачыклап булмый, алар барсы да тәхәллүсләр. Аны ачыкларга тырышуның кирәге дә юктыр. Анда теләсән инде исем фамилия куярга мөмкиннәр. Монда барсы да ялган исем фамилияләр ди ул.
Моның икенчесен дә була инде, бәлкем кемнеңдер бит мөфти булас килә дип инде. Бүгдән. Икенчедән инде бүгенге үзгәрештә булмас, Элекеге җитәкчелек сүздән чыгармаслар, шул кызыл күлмәкле егетләрнең тәсиргә сакланып дип тәкүәсен фаразлаучылар бар инде. Fakat şuna böyle bu minişe. Bunda indi ne yapılsa her kimle kuşandığına böyle inişekler indi. Böyle ne kişiye bir çevik tabi bula. Elke ne isteye kısa bulsa. Elbette kampanya matta bu jinliğe gindi. Herhalde imiş mümiş reybet tabu. Kızır külmekle kişi deyip bu Reis Süleyman'ı filmdi. Bu her vakit bir kızır külmekten cahaya. Şuna göre anın ikinci sene çok kızır külmekle yedik indi. O indi teki manda bitinde ne dök sene ikinde kuk kişiyle bitirmeyi. Herhalde bir ne kazanış. O kızır külmekle yedikler. Benim dostları hemen yunun yazmaları da bu dini nezareti mesai tertekten 10 magazisinde doyumu çıkıp geldi. Herhalde elektrik yetekçilerinin şusu kişiler bilen dostlarına münasebette buluğu, bölgeyle çoğalar ötkarıları, bir alanı digana deyindi. Sonra kuvve alay onun kutması boyduk deyindi. Herhalde alay bilen münasebetli buluları gelişikte de saklanır gitti kuvvetin kaybı kişilerine indi.
Rashid Minhaj sözlərincə, Diniyə İdarəsi rəisi vazifaların başqaruvçı Kamil Xəzrət Samiğullinqa qarşı türlü pişiraq ırğıtuşu özü müfti urnın olırğa tiləgən kişidə bulırğa mümkin. Müfti bulırğa tiləuşlər bardır deyib uylayım min. Bu xəl tulayım alğanda Diniyə nəzərətinin müsülmanlarının abruyuna suğa. Yaxşı niyyətləşini pişiraq ısullar bilən işləmilər. Onlar bəlki bir qızı qanlı kişilərdir. Əgər sen izgi işkə alınğansın ikən, noşar şaqşı olumlarını kullanıp işlə Tiyiş tügülsün de bisəplimin. Mündeyi rəsimlər tulayım alğanda İslamını, Müslümanlarını bizəmeyi dey Rəşid Minhaj. Qozan müxtəsibi Mansur Xəzrət Jəlaləddin fikrinşə əlgə xatlarqa cevab biru dərəcə çürüqünə bulaşaq. Din başlığın soylağanda Vatikandan ürnək olarqa kirək dibə itəval.
Biz de özümüz aptırası. Nəsə, kimdə kirək bu? Lan, mələ kim edersin? Müslümançı. Müslümançı. Fitnə tarafı, bir zülgünah. Anlarsa gaybet yok, gaybet yok. Bu bütün ne yaramadan nasıl? Bunun kında bile bu Müslüman deyip atap bu mümre bu kişilerini, kımına bu ziyin fitneni, ziyin kişi turunda silahını, elbette Müslümanlar, mullalar turunda bizden halık, gayette ilengen, süpürge, tankitlerle diputatlarını, hükümet vekillerinden de kim ne gelen? Premierden hatta prezidentine tankitler. Ama lakin, din ahillerin tankitler, din kişiye bir de bir de gelişmiyor. Bir de gelişmi. Hani şimdi mesela bu on günde bu sayılar aldığından da bir birisine şuna kadar deyip değil. Hani bir kişiler şu imamlarla imamlar bitindiler. Hazretler bitindiler. Hadi kişiden sayılamadık muhtemi. İmam kişiden sayılıdır bitindiler. Şularga şuna katarlar. Bu bilmiyim. Ana şimdiden de Abdurrahman Her ben uzun da bugün herhalde kurdum tamam bir nişe yazmalarını. Bir kere kızlanış Ayanış, niçin bir betirge mine bu kişilerge Müslüman ip minalarına atı almayayım. Benim ki bu sayılavını niçiktir bulması için sayılavını niçiktir mine sayılavına biraz mı naşar yaktan Müslümanlarını kusatırge. Ama iktibar sonra kirek miydi bunlara? Eğer de iktibar salsak ayda perin ikra kırıp gitsek, Anda bitti. Bugün kimde yazarlar bütünlüğü uylap çıkarırken meselelerdi. Uylap çıkarırken. Yani bir nindi delilsiz, bir nindi neselsiz. Bir nesene de kim koyar o Kur'an'ı da bilmiyorlar. Dedi, oruç şey etmişli. Siz olduğun, zon. Deniz nâye gidiyorlar. Kim koyar o Kur'an'ı, nesel o Kur'an'ı, nindi nesene, Hristiyan ülkelerini nok koymalı. Prosta kişi bize uylap çıkarır da. Bir hoca nasıl bir şekilde uylap çıkarır da sonra yazar. Bu ne sevindi? Bunu hiç kapına kayındı. En birinci elbette bu Müslümanlarının aburuyun çirge. İslam dininin aburuyun çirge bu unutulgan. Elbette en birinci şularga. Müfti yerine tutu. Bugün Hazret yarar. Başka müfti bulurdu. Kim bulur müfti? Ama normal İslam'a karşı. Buna karar bugün günde. Bugün günde. Şimdi Türk indi. Vatikan'ı söylüyor. Bütün jil yüzü son turunda söylüyor Vatikan'ı. Bütün illerde sonu Vatikan'ı söylüyor. Anın turunda, anda yani kim mi söylüyor turunda, anda yazı almıyorlar mı? Teleseler anda da yazıyorlar. O falan kişi sundu, falanısı kora, falanısı koyadır okuran, tıkısı istihdan, bu söyle kim deyip anı deyip yazmıyorlar. Çünkü yaramağın mesela bu. Din ahilleri türünde yazırga yok. Buna ürünek bulup durar. Kararası işik sayılıyorlar papını. Бул муфти фалан киши, бул хазрат фалан киши, бул хазрат фалан киши, бүтүн кишиге тапташтылар. Мына бул биздин соңгу вакыйаларды көрүп, исламда болгон вакыйаларды көрүп, албетте алардын маданият, культурасы, менталитети жогорураак деп айтып була. Жагыштырганда, гади киши аны биздин нелерине урушча жазалар. Тиги бүтүн айберлерде, тиги интернеттерде урушча чыгат, аны урушларда окуйт. Урушлар да окуй, алар бит килелер шунардан. Башка дин ахиллери да окуй, килелер алардан. Кан урнак алалар, карагыз нишик ярамаган хал экен. Карагыз, мисалан, бир яхудини сайлаганда, тиги католикни сайлагандамы, православный динни сайлагандамы, анда бит пышырак атуу юк аларда. Пышырак атуу юк бит анда. Факат бизде исламда киши өзү мусулман деп атаган киши, мен ин гади, мен ин чиста мусулман деп, мен тиги хазрат фалан киши деп, о бит өзү мусулмандыктан чыга, Алла сакласын. Гайбет таратып, фидне таратып, о бит мусулмандыктан чыгарга мүмкүн о киши таратуучу. Эге алса, ошондой акыллуу экен, эге аны муфти деп коебуз. Ким анда жазы, эгеги саны коебуз, эгеги сайлабыз, сайлыбыз да коебуз. Эгеги саны алар тиги псевдоним, билмейм, неше татарчасы псевдоним була, өзүнүн исимин да анонимно жаза дейт аларды. И бүтүн киши бул факат исламга каршы жөнөлгөн менимче миссионерский иш алып баралар мында. Билесиңби, агмак иш бизге бик оор, мына мындай казанда койноп жатабыз. Казанда кир койноп жатабыз мына булар буну. Эмме лекин аларга жооп кайтарарга бул биздин даражабызды мына түшүрө. Бул Камил болсунмы, Илдар Баязитов болсунмы, мен болсунмы, Усман Казат болсунмы, ким анда жазар аларга каршы жооп берүү даражабызды түшүрө деп агматам.
Деп билдирди Азатлык радиосуна Казан мухтасиби Мансур Хазрат Жалалетдин.
Мансур Хазрат Жалалетдин хам башка билгичлер менен Татарстанда муфти сайлоо турунда Наил Алан Силяшта толугураак маалымат Азатлык орг сахифасында.
Дүйнө халлары Азатлык радиосу Правда.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 12 мартта Кырым хөкүмәтенең утырышында сергенгә дучар булган Кырым татарларын урнаштыру программасы өчен 2013 елгы бюджетында күрсәтелгән акчаларның нинди мәсьәләләрне хәл итү өчен сарыф ителәчәге каралды. Диләвер Усман Сили.
Бу акчалар сергенгә дучар булганнарның поселокларына су ташуы, милли мәдәниятне финанслау, туган телләрдә китап һәм дәреслекләрне нәшер итү, социаль ярдәм күрсәтү һәм башка мәдәни социаль мәсьәләләрне хәл итү өчен сарыф ителәчәк. Шунда әйтергә кирәк, хәзерге көндә Кырымда Кырым татарлар яңадан төзегән 300-гә якын Кырым татар поселогы барлыкка килде. Аларның күбесендә юллар табигый газ, канализация, су, ә кайберләрендә электроэнергия дә юк. Кырым бюджетында 2013 елгы программада 22 миллион гривня күрсәтелсә дә, бюджеттан тик 4 миллион 323 мең гривня айрылганын күрәбез. Ә менә программада Украина бюджетында 2013 елга 50 миллион гривня күрсәтелгән булса да, Украина бюджетыннан тик 11 миллион гривня айрылган. Президент янындагы Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча киңәшнең рәисе Лентун Бизазиев без 22 һәм 50 миллион гривня тулысынча бюджетка кертелүне таләп итәчәкбез дигән иде. Киңәштә аның урынбасары булган Васи Абдураевны без бу хакта президентка, министрлыкларга Кырым югары радасы исеменнән хатлар юлладык, диде Азатлык радиосына Васи Абдураимов.
Киңеш айтканы да будем добиваться увеличения финансирования.
Так.
Ну вот киңеш бу мәсьәләдә насылдыр адымлар яптым, юкмы? Кырым бюджеттен айрылачак 22 миллион гривня мәсьәләсендә.
Буквально в конце марта, в начале апреля предполагается внесение соответствующих изменений в бюджет и государственный, и в республиканский. Я думаю, что цифры финансовой программы обустройства будут увеличены.
Шунда әйтергә кирәк, президент янындагы Кырым татар мәсьәләләре буенча киңәшкә 19 әгъза керә. Мәҗлеснең 9 әгъзасы исә киңәшне байкот итә, чөнки президент аның тәркибене үзе билгеләде һәм аңа мәҗлескә оппозициядә булган оешма һәм фирқаларның әгъзаларын кирткән. Соңгы вакытта Кырым хөкүмәте рәисе шулай ук регионнар фирқасының Кырым бүлеге рәисе Анатолий Могилев һәм мәҗлес мөнәсәбәтләре шактый бозылды. Мәҗлеснең 22-гә якын намзәте Кырым хакимият органнарыннан вазифалардан азат ителде һәм ителеп бара. Аларның орнына Могилев Қырым татарларынан башқа нәмзәтләрні, яғни мәжліске позицияда болған ұйышмаларының нәмзәтләріні вазифаларға белгіләп башлады. Ол хәтті мәжліс сөзін қылланмасқа чақырды жерлі журналистларына. Чүнкі мәжліс Украинада тіркәлмеген бір ұйышма, деді ол. Мәжліс тәқдим еткен Қырым татар халқы мәселелерін хәл ету бойынша Халықара форум өткәру инициативасында Могилев өз қолына алып, бұл форумны Қырым халықлары форумыны өткәрерге жиына. Мында ол мәжіліс инде күптән тәқдим еткен Украинадағы шетел елшіліктерінің вәкілдеріне Қырымдағы милли ұйышмаларының вәкілдеріне қатнашырға шақырачақ. Қазір бұл форумны қайчан өткәру мәселесі Украинаның тышқы эшләр министрлығы белән сөйләшелә икән. Кыскасы, мәжіліс инде 3 ел дәвамында әзірләген Қырым татар халқы мәселелері бойынша халықара форум орнына Могилев советлар дәверінде болғаны кебек Қырым халықлары форумына өткәрерге жиына. Васи Абдураймов исә бұл мәселеге үз қарашыны білдіріп, форум нинди форматта өткәрілсе өткәрілсін, бұл оңай көрініш деді, аннан файдағына болсын деді. Васи Абдураймов.
Қырым халықлары форумының кешірілмесіне насыл пікірдесіз, насыл оны затлар едіңіз бұл адымыны?
Любое международное мероприятие, проводимое на государственном уровне, если оно направлено на улучшение ситуации в Крыму, там, оказание соответствующей помощи, там, сонной, финансовой, это всегда положительно. Что касается информации о том, что крымское руководство совместно с МИДом Украины прорабатывает вопрос проведения международного форума народов Крыма, это своевременно определенное расширение формата того предложения, той идеи, которую вы были это 3 года еще назад руководством Межлиса по проведению международного форума исключительно по проблеме крымско-татарского народа.
Башка халықларының вәкілдеріне бұл форумда қатнашу, бұл халықларының дәулетлеріні, проблемаларыны хәл етерге жәліп ету кебікті қабыл етерге мүмкіндір, деді Васи Абдураймов.
Думаю, что это есть попытка расширить или стимулировать участие государства, диаспоры которого сегодня представлены в Крыму, тем, чтобы не замыкаться на решении исключительно крымско-татарской проблематики, но и проблем национальных меньшинств, которые проживают в Крыму путем привлечения материнских государств. Да, в какой-то степени, наверное, это можно рассматривать как, я бы не рассматривал это как альтернативу идеи проведения международного форума со стороны Межлиса, а я думаю, что это просто та форма, на которую сегодня Украина готова, проведение такого вот мероприятия, которое Межлис видит в одном формате, в руководстве Украины, властями Украины в формате.
А не является ли это попыткой властей снизить актуальность крымско-татарской проблемы или снизить внимание международной общественности?
Можно по-разному это интерпретировать. Естественно, тут важен результат. Какой результат будет от проведения этого форума? Если результатом этого форума будет привлечение значительных инвестиций в Крым, в том числе и на целевые программы восстановления прав и обустройства крымских татар в Крыму, если такие инвестиции будут привлечены и будет результат ощутимый, то я думаю, что ваши опасения будут развеяны.
Могилев не консультировался по этому вопросу с советом представителей крымско-татарского народа?
Нет, мы этот вопрос, во-первых, нам не предлагалось этот вопрос рассматривать, пока этот вопрос у нас не стоял в повестке.
Васи Абдураймов Крымдағы президентның дайми вәкілінің урынбасары итеп белгіленеді деген хәбәрләр дә таралды соңғы вақытта. Бұл хәбәр дұрысмы юқмы деген сұрауға Васи Абдураймов «Менің бұл хақта хәбәрім юқ» деді.
Мне неизвестно в таком письме. Я тоже узнал об этой информации из средств массовой информации. Если будет официальное предложение, будем думать, принимать это предложение или нет.
Бұл милли фирқаның рейсі Қырым татар халқы мәселелері бойынша президент яндағы кеңесінің рейс орынбасары Васи Абдураймов еді. Шулай етіп, соңғы вақытта Қырым хакимиятының башы Анатолий Могилев мәжіліс білән бұл айда нашар болған мүнәсәбәтләрін тулайым тоқтату юлына басты диярге мүмкін. Ол мұны өз башынша үшләгені бик шикле. Аның Киевтан президент администрациясынан бұл хақта көрсәтмә алуының да зур ихтималы бар. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Башқұртстанда татар жәмәғәтшілік ұйышмалары вәкілләре отырышында Қазаннан Алтын Нурда хәрәкәте вәкілі Данис Әфәрғалиев қатнашты. Ол Башқұртстан татарларының хуқларын яқлауда ярдәм итәшәген белдерді. Башта Уфада хәбәршебез Минервафин Сәхип Жамал ұйышмасындағы қайбір үзгәрішләр турында сөйлей.
Сәхип Жамал исемле Башқұртстан татар хатын-кызлар ұйышмасына яңа рәйіс сайланды. Моңа кадәр ул вазифаны тарткан Гүлҗиһан Яһудина мәрхүменең Қырғы ұзу білән, яңа рәйіс етіп, Дина Мұрзақаева сайланды. Дүріс, сайлау бейгі көшек ұзмаған. Татар жемаатшілігінің көпшілігі оны білмей қалған. Сөзіне бірне қадар тарихтан башлық. Башқұртстан білән, Мұртаза Рахимов жетекшілік еткен шырда. Республика татарлары есімінен үш ұйышма. Ота бәйткәндә, Башқұртстан педагогия университеті ректоры жетекләгән ватаным. Ул шакта Максат Мәмлев җитәкләгән татар мурзалары җыены һәм Гөлҗиһан Яһудина җитәкләгән Сәхип Җамал оешмалары кул куеп йөрде. Шуңа калган татар оешмаларының бу өч оешмага шул исәптән Сәхип Җамалга да карашлары үзгә. Сәхип Җамал Башкортстан хатын-кызлары берлегенә керә. Аны Башкорт хатын-кызлары лидеры Рәшидә Искандарова җитәкли. Рәсми булмаган чыганаклар Рәшиде Искандарова бүген дә Муртаза Рахимовның Урал Хайрия фонды ярдәме белән файдалануын ирештерә. Нәтиҗәдә Сәхип Җамал үткәргән дип саналган чаралар башлыча башкорт йөзле булып чыга дип бәяләнде. Дөрес чаралар сирәк үтте, төбешләре дин сабакларыннан гыйбарәт иде. Сәхип Җамалга рәйс сайлау чарасы да нәк Рәшиде Искандарова алып баруында узган. Шуңа татар оешмалары вәкилләре уртак утырышында әлеге хәлгә тукталды. Утырыш чарада катнашкан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов чыгышы белән башланды. Шуны да әйтергә кирәк, Рәшидә Искандарова сүзләренчә, мәрхүм Гөлҗиһан Яһудинаның Дина Мырзакаеваны рәис итеп калдыру турында васыяты булган. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов:
Хәзер бу шушы мәсьәләне күтәрә башлагач инде мин кулгадарны мәйтәм моны җәмәгать. Монда бит бу бик четрекле мәсьәлә мәйтәм бу. Шушы оешмага рәис сайлау мәсьәләсе. Шуның өчен ул юридик канунларга туры китереп эшләргә тиеш басыда. Чөнки һәр монда мөмкин булырга кемдер каршы, кемдер суд аркылы нитергә мөмкин. Шуның өчен монда ничек устав буенча ничек мәйтәм каралган. Шуны аңлатып бирегез. Ничек сайланырга тиеш бу оешманың рәисе дип. Шуңа мәйтәм ул бит иҗтимагый оешма. Монда васият дигән нәрсә булырга мөмкин түгел мәйтәм. Ул устафы бар аның. Аның устафында язылган ул мәйтәм васият дигән нәрсә. Мына шуны аңлатып китерегез дип шунда бер бичә аңлатып то что инде вот безнең учредителләр бар. 8 кеше менә алар барса да монда, почти барса да инде күбесе менә учредителләр карыялар, шуннан безнең оешма әгъзалары да менә монда барса да утыра бит инде шунда. Алар шулай тавышка куеп тавыш бирәләр.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айратын Ятуллин оешманың моңа кадәр башлыча дин белән генә шөгыльләнүенә тәнкыйт белдерде.
Менә бу сөйләнгән Сәхип Җамал оешмасы турында. Исеме, дисемене теге иштәлегенә туры килми бит. Сәхип Җамал дин кешесе түгел, артистка. Анда тоталар да дин ниләрен өйрәнергә дип нитәләр. Алай булгачтын, димәк, исемне алыштырырга кирәк. Лиме дин белән шөгыльләнә торган яңа оешма төзергә кирәк. Алай итеп, ярамый, Сәхип Җамал дин кешесе түгел, аның исеме бер төрле. Иштәлеге совсем икенче төрле килеп чыга. Менә моны без ныклап аны җиткерергә тиешбез һәм ничектер аны төзәтергә кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айратын Ятуллин булды. Утырышта яңа рәис белән уртак тел табарга дигән тәкъдимнәр белдерелде. Шул ук вакытта икенче татар хатын-кызлар оешмасы Аккалфатның да эшчәнлеге юк дәрәҗәсендә булу искә алынып, аның эшен дә көчәйтергә, ике татар хатын-кызлар оешмасын үзара ярыша-ярыша эшләргә булышлык итәргә килешенде. Оешманың яңа рәисе Дина Мырзакаевага килгәндә, ул узган ел хаклы ялга чыкканчы Башкортстан китап нәшриятының татар редакциясын җитәкләде. Әлеге бүлектә эшләү дәверендә 400-дән артык китап мөхәррирләгән шәхес, беренче һәм икенче бөтен дөнья татар конгресслары делегаты, Вазих Исхаков исемендәге әдәби премия лауреаты, ул башлыча публицистикада эшләсә дә, шигырьләрдә язуы мәгълүм. Ул татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында катнашмады. Без аның эш юнәлешләрен ничек билгеләячәген белештек. Сахип Җамал оешмасының яңа рәисе Динә Мурзакаева булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең уртак утырышында Казаннан килгән кунак Алтын Урда татар патриотлары хәрәкәте җитәкчесе Донис Сафаргалиев та катнашты. Ул чыгышын урысча башлау белән татар милли хәрәкәтенең бер ветераны аны татарча чыгыш ясамауда гаепләде. Үзара зур булмаган тарткылышларда булып алды.
Мин татар, татар.
Если ты живешь в Татарстане, должен знать. Я в Башкирии живу, и башкирский знаю, и татарский.
Тахиров Зович. Ирактан килген. Без айттык ма, икенче килген да уйранып килем бирен.
Неприличный ты вообще. Вообще неприличный так говорит.
Мин тарышар ма, мне просто... Хазер, если мин татарша силешем, сіз, ну, половина ярца аңламысыз манда. Мин бик начар. Бик читен миңа сөйләшергә.
Донис Сафаргалиев хәрәкәтләренең эшчәнлеге белән таныштырып, халыкның милли үзанын күтәрү эшләре белән шөгыльләнүләрен, без татарлар дигән чаралар уздыруларын 2009 елдан татар теле һәм әдәбияты буенча бушлай укулар оештыруларын ирештерде. Ул шулай ук үзләренең тырышлыгы белән урыс мәдәнияте үзәге ябылуын, татарларны пишираткан берничә кешегә карата хөкем эшләре ачылуын сөйләде. Активрак булырга, хокукларын яклап, мәхкәмәләшергә чакырды.
Вы одно поймите, мы с вами можем сотрясать, злиться от того, что кто-то что-то делает. Мы должны сами тоже что-то делать в ответ. Когда в вас стреляют, вы же не ругаетесь, что в вас стреляют, вы же в ответ будете стрелять.
Или пощу.
Ну, пощу, ну, кому как, кому как. Но мы же должны действовать, а иначе смысл собираться и смысл национального движения.
Ул Башкортстан татарлары хокукын мәхкәмәләрдә яклау буенча ярдәм итәргә ышандырды. Очрашуда дөнья күләм билгеле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Вильмир Зайанов турында да сорау бирделәр. Донис Сафаргалиев.
А по Вильмиру Зайянову, вы знаете, честно, немножко стыдно за него. Он называет себя правительством знания, а занимается ерундой. А дискредитация универсиады. Во-первых, универсиада, она, мне кажется, она нам нужна для рекламы. На самом деле, Минихан уже правильно сделал. Там действительно с Москвой говорят, чтобы татарского более не выставляли. А он взял и Сабантуй на этот назначил республиканский. Чтобы гости видели татарский Сабантуй. Чтобы прорекламировать себя как татар, понимаете, на вывести. Правильно ведь делать? По-хитрому. Вильмир Зайянов, раз уж он политик и представитель татарского правительства в изгнании, он должен дискредитировать не универсиаду в Татарстане, а Олимпиаду в Сочи. Он должен призывать бойкотировать Олимпиаду в Сочи, так как Российская Федерация является тюрьмой народов. Причем тут универсиада в Татарстане, когда мы пытаемся выйти на мировую арену.
Бу Казан кунагы, Алтын Урда, татар патриотлары хәрәкәте җитәкчесе Донис Сафаргалиев булды. Әлеге мәсьәләдә ниндидер уртак карарлар кабул ителмәде. Ул бары тик очрашу буларак кына узды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тапшыруубузду Башкортстан жаңылыклары менен давам этебиз. Бирден Русия Феркасы Башкортстан бөлүкчөсү саясий шурасынын отурушу өттү. Анда сентябрдагы шайлоолорго азырлык маселеси каралды. Башта хабарчы Байтулла Фаткулин кубушчулар бейгеси турунда сөйлөй.
Мәсетле районында кумытсылар бәйгеһе үтә. Уның барышында эзләү осталары ла асыклана. Төбәк араһынау 2 елга бер узгарыла. Бәйгеселәр яшьләренә карап 2 төркемгә бүленә. Тәүгеһендә 16 яшькә тигенгеләр, икенче төркемдә 16 яшьтән үткәндәр. Бәйге талаптарына ярашлы конкурсант кумызга уйнау һәләтен генә күрһәтеп калмай, үзе башкарган әсәрнең тарихын да белергә тиеш. Кумытсылар һәм эзләүчеләр бәйгеһендә республика башкаруысыларыннан тыш саха якот ал Тай, Силәбе, Мәскәү, Перим һәм башка төбәкләрдән дә катнашалар. Бахалама агзаһы үзе лә һуңгы елларда билдәле кумыцыга әйләнеп киткән Миңлегафур Зәйнетдинов сәхнәгә бер юлы 400 кумыцы сыгасак тине.
Беренче тапкыр эзләүчеләр һәм кумыцылар конкурсы 2007 елда республика күләмендә үтте. Инде 2009, 2011 һәм менә быел 2013 елда төбәк ара кумыцылар һәм эзләүчеләр бәйгесе инде 3-нче тапкыр үтә. Һәм бул бәйге бигрәк тә безне кыландыра. Үзенең елдан-ел яңа кумыслар, эзләүчеләр, осталар килү белән һәм инде кумыс сәнгате һәм эзләү сәнгатенең яңа төс алып күтәрелеп китүе. Бигрәк тә менә ошо төбәкара итеп үзгәртелгәч, кумыс һәм эзләүчеләр бәйгесенә төрле безнең региондардан, Силәбе, Курган, Берем, Хамар өлкәсеннән һәм инде хатта ошо Алтайдан, Тыва, Хакасия, Мәскәү һәм ошондай палалардан да безнең конкурсанттар килә. Элек конкурс курай, кумыт, думбыра эзләү бергә бара торгайны. Йомабай Тәнбаев һәм Ишмулла Дилмөхәммәтов конкурслары бергә үтә торгайны. Һәм инде ошо менә конкурс 2007 елдан аерым үтә башлагач, ошо кумыслар ансамбльдәре яңгыт башкаручылар үсеп чыктылар. Дигәндә, конкурс вакытында шундый талап куелды инде. Беренче турда конкурсант бер импровизация, бер башка халыкны яңгыт башкара инде. Һәм музыкаль озатуга сәхнәдә уйнарга тиештер. Һәм шул вакытта бөтен конкурсанттарның да исеп уйнау халаты күренә. Улар көйде уйнарга беләләрме, дөрес уйнарга икәнен без күзәтеп утырабыз инде. Ә икенче турда ошо конкурсант үзе я курайга кушылып уйнай, я баянга, башка төрле инструменттарга кушылып уйнарга мөмкинчилек бирелә. Кумыслар һәм эзләүчеләр конкурсына безнең Башкортстандан быел 21 район катнаша. 21 район һәм каллардан да. Әйтеп үткәндә инде Сакмагош, Әбиәлил, Балакатай, Благовар, Гафури, Дуан, Силаек, Краснокамск, Нуримановск, Салават, Кырмаскалы, Сибай, Белорет, Туймазы, Өфе, Салават қаласы, Баймак район, Дуан районынан менә шундый безнең райондар катнаша. Кайһы бер райондар өченче ел катнашалар, ә кайһы бер райондар менә быел беренче тапкыр катнашкан райондар да бар. Әйтәйек, Краснокам районы, Дәүләкән районы, Нуриман районы, менә улар быел беренче тапкыр катнашалар инде. Конкурсның максаты ошо кумыр һәм эзләү сәнгатен үстерү. Бигрәк тә менә безнең эзләүчеләр һуңгы әйтәйек, элек бергә үткән сапта конкурслар эзләүчеләр әйтеп була торганнар. Ә хәзер елдан ел эзләүчеләрдә бездә күбәен остара. Монда безнең 16 яшькә тикелем конкурсанттар һәм 16 яшьтән өлкәндәр. Иң бәләкәй әйтәйек 6-7 яшь булһа, иң өлкәне 85-86 яшь булган өлкән агайлар, апайлар да катнаштылар. Ансамбльдәрдә 20-25 кешедән торган ансамбльдәр катнашалар. Һәм ошо менә кумыр конкурсында агаш кумызды тергезү барлыкка килде. Агаш кумызды һәр ныклап уйнай башланылар. Һәм инде ошо тимер кумызда ла яңа-яңа алымдар менән импровизациялар, табигатькә бәйле күренешләрне асык, матур итеп сагылдыра башланылар. Конкурсның жюри рәисе безнең билдәле кумысы, виртуоз кумысы Заһретдинов Роберт Абдрахман улы. Һәм инде менә ошо килгән кунаклардан Саха Якутиядан килгән кумысларның арасында уларның етәксесе, улар жюри составында була. Һәм инде Япониядан Лео Тадагава дигән виртуоз кумысы килә. Менә ул да жюри составында, мин үзем дә шул составында булам. Һәм инде Алла бирһә, кумыс конкурсы бик матур, бик көчле үтәр дип ышанып калам. Сен бидем үдебидем мәсәт районында гына 100-дән ашу кумыслар катнашаланды. Иң беренче район күләмендә конкурс үтте. Унда 200-дән ашу бидем авылдардан конкурсанттар катнашты. Шулай иң күчлеләре генә ошо төп конкурска үттеләр инде. Ә сәхнәдә Алла бирһә инде. Без сәхнәдә матур төп кумысазы, мәсәт районы кумысазын бастырабыз 200-дән ашу кешене. Hamid bütün berde koşulacak Allah bir hayinde. 400'ler, 500'ler kişi sahneler bir yolu kumurda oynayacak bak Allah bir hayinde.
Bildeli kumurlusu Milli Gali Zeynettinov uzayla tomuşu münün Mesitli rayonundan. Konkursta onun başlangısı münün Mesitli rayonunda ulgarılıp gile.
Azatlık Radyosu Ufa.
Себеште көл ханайдар деген әйтемдә Рәсәйдәге сәяси фирқалар быел үз индәрендә ханаясак. Канун буенса сентябрьдән 2нче якшәмбеһендә бердәм тавыш бирүләр көне оештырыла. Башкортстанда 7нче сентябрьдәге һайлауда 5нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайга депутатлар һайлана. Айрым калалар шураларыла билдәләнәсәк. Әлбәттә һәр партия үз кешеләрен үткәрергә теләй. Теләк ният бер, әлбәттә уны буемга ашыру төпте 2нче мәсьәлә. Максатка ирешү үсен һәр алым кулай дигәндәй партиялар бүгендән халыкты үзенә ялып итү буенча эшмәкәрлекте киң яйылдыра. Бердәм Рәсәй партиясының Башкортстан бүлексе сәяси шурасы ултырышы үтте. Унда сентябрьдәге һайлауларга әзерлек мәсьәләләре каралды. Өгөт менән бергә һайлаулардагы үзгәрешләрне дә аңлатырга тура килә. Сөнки быел депутатлар фирка исемлегеннән тыш бер мандатлы округтардан да һайланасаклар. Фирканың Илеш районындагы бүлексе секретары Рәмил Нуретдинов үзләре инде фирканы пропагандалау буенча эшләр барышы турында ошаларды һөйләнне.
Бүгенге көндә барлык илдә барган иҗтимагый сәяси хәлләр безнең районда да, урындагы партия оешмаларында эшендә чагыла. Монда инде без барлык көчне бүгенге көндә халыклар белән эш итүгә салабыз. Беренче чиратта партия оешмаларының активлыгын күтәрергә сайлаучылар арасында аңлатыу эшләрен алып барырга. Аеруча, әгәр дә быел яңа катнаш система тормышка аша икән, бер мандатлы округлар һәм политик партиялар аша сайлаулар оештырыла икән, бу яһәттән бик күп аңлатыу эшләре алып барасы була. Шуңа күрә пропаганда агитация эшләре беренче урынга чыгачак, һәм дә халыклар белән һәр бер авылда, һәр бер яшәгән гражданнарның урынында аңлату эшләре, аларның күңеленә керү, аларның аңына керү һәм дә яңа системаның отышлы булуын аңлату безнең бурыч булып торачак. Бу яһәттән бик күп төрле акциялар бүген республика күләмендә, районнар, шәһәрләрдә алып барыла. Менә шу яһәттән яклаштылар дигән проект бик актив рәвештә күтәреп алынды. Без районның яклаштылар дигән зур оешмасын булдырдык.
Бана хәл әйтте, катнаш система буенча һайлаулар турында. Нисегәрәк кадан күз алдына килтерәһегез, хәлдең бана бердәм Рәсәй партия өчен ул файдалы буласакмы яки?
Минемчә файдалы булачак, чөнки бу беренче чиратта сайлаучыларга аңлаешлы булар дип уйлыйм. Монда закон нигезендә теләгән һәрбер кеше үзен кандидат итеп күрсәтә ала. Ул үзе әле зур демократияга ия булган чара дип уйлыйм.
Ягъни партия өчен тавыш бирергә түгел, айрым кеше өчен тавыш бирергә.
Фәкать дөрес. Аннары минемчә партияларга да мөмкинчелек зуррак куела, чөнки 7%лы барьердан 5%лы барьерга күчү башка партияларга да моңа тиклем активлык күрсәтә алмаган партияларга да мөмкинчелек ортачак дип уйлыйм. Шуңа күрә, әгәр дә инде бер мандатлы да активлык чагыла икән кешенең, улык шулык кешене партия списогына да кертеп була, һәм киләчәктә партия тормышында актив катнаштырырга мөмкинчелек туачак.
Һуңгы вакытта партияларда теркоя байлашты бит инде, партиялар ханалары тарына Башкортстанда гына әйтәй, хәзер көчле бер партияларның береһе барлыкка килде, Халык идарасы партиясы Альберт Мөхәммәтьяровтан. Ул хәзер конкурентлык тудырамы шундай партиялар?
Минемчә, әлеге булган 4 партияга конкурентлык тудырыдай партияларны мин үзем шәхсән менә фикеремне әйтәм инде, күрә алмыйм. Но әмма ләкин дә якын вакытта бу сайлауларда булмаса, алдагы сайлауларда андый партиялар барлыкка килергә мөмкин. Чөнки гражданнар һәр вакытта да яңалык көтә. Гражданнар һәр вакытта да баха бирә чагыштыру аша. Үткән белән бүгенгене һәм киләчәккә куйган бурычларны үтәүдә кайсы партиялар, нинди политик сәяси көчләр тормышны алып баралар, шуңа карап эш итә. Шуңа күрә киләчәктә өмет бардыр дип уйлыйм.
Тимәк, бердәм Рәсәй партияна һаманда лидер булып калу өчен нәмә кирәк?
Моның өчен халык белән бердәм булырга кирәк. Сүздә торырга кирәк.
Бердәм Рәсәй фирқаһының Илеш районындагы бүлексә һәйтәксе Рәмил Нуретдинов 20 сентябрьдә һайлауларга әдерлек якташтыр проектын гамәлгә ашыру һәм аның уңышлы яклары турында һөйләне. Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюзәре ансамбленең етәксе һәйте Башкортстанның халык артисты Филиус Калакбаев тәгаенләнде. Мәдәният министры Әминә Шафи Кова ошондой карарга кол койган. Филис Калакбаев 1971 елда Янзура районунда тууган. Башкорт дәүләт хореография училищесын Силәбе дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясын тәмамлаган. Һуңгы елларда Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында эшләне. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Утмурт йорда Йылдызлар яңгыры фестивалына әзерлек бара. Балалар җыр бию нәфис сүздә осталыкларын күрсәтәчәк. Анда Татарстан перимнанда вәкилләр катнаша. Бәйгенең финалы 27 апрельдә Балезино районы Кистем авылында булачак. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Яз айларында талантлы балаларны барлау гадәткә керде. Язгы тамчы, Йылдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар кызлар, төрле уен кырларында уйнаучылар, нәфис сүз осталары, биючеләр көч сынаша. Быел Йылдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Яшьләр оешмасы һәм Милли мәдәни автономия фестивален башта зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләр белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Сүз оештыручыларның берсе, Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдиновага.
Лариса, безнең инде хәзер гадәткә керде, талантлы балаларны, төрле музыка коралларында уйнаучыларны барлап, аларны үстерү максатыннан төрле фестивальләр уздыру. Быел да шушы фестиваль билгеләнгән.
Быел 4-нче тапкыр региональ уровеньдә була ул Йылдызлар яңгыры фестиваль дигән балалар өчен фестиваль. Тиге елларны безнең 4 номинация, монда инде уен кораллары буенча да балалар үзләренең талантларын күрсәттеләр. Җыр, бию һәм нәфис сүз. Быелны инде уйладык менә безнең язгы тамчы. Әле 2012 елда узып китте монда балалар һәм инде зурлар үзләренең уен коралларда уеннарын күрсәттеләр һәм осталыгын күрсәттеләр. Ә быел инде балалар безнең Йылдызлар яңгырында эш номинациясендә дә үзләрен күрсәтәләр. Бу инде җыр, бию һәм нәфис сүз буенча. Бу фестиваль безнең Йылдызлар яңгыры фестивале быел заналь турлар белән оештырыла. Беренче безнең 17 мартта башлана бу Алмаш районында. Анда инде шоу зона. Безнең татарларыбыз монда төрле милләтләрдә бу фестивальгә катнашалар. Әлбәттә инде татар номерлар белән, татар биюләр белән, татар җырлар белән һәм 23 мартта безнең Глазов шәһәрендә үтә. Монда инде Балезинолар да керәләр, Юкамск районы да керә. Шул Глазов 30 мартта инде безнең Ижов шәһәрендә монда менә без халыклар дуслыгы йортында үтә. Монда инде менә безнең Ижовлар кемнәр якынрак Воткин шәһәре шулай итеп үзләренең осталыгын күрсәтәләр балалар. Соңнан менә бу зоналарны узгач балалар безнең жюри әгъзалары үзләренең билгеләрен куеп, әйтәләр ни кем финал турына күчә. Һәм инде 27 апрельдә шундый матур итеп заны оештырырга телибез. Кистем авылында, Балезино районында.
Язгы тамчы Йылдызлар яңгыры конкурсында йөзләгән бала талантын күрсәтә, оча ала. Шушы бәйгеләрне 2 дистәйел элек Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оештыра башлаган иде. Башта әлеге бәйгедә бары тик төрле уен коралларында уйнаучы балалар гына татар композиторлары әсәрләрен, халкыбыз көйләрен өйрәнеп килеп, усталыгын күрсәтте. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгүл Вахит улы Гаратуевка.
Быел тормышка ашып килә. Шунысы кызык. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар, башларына сындыралар. Аныйлар, что татарның культурасы зур икән. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижев шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Мин аларның бөтенесендә йөреп чыктым. Һәрберсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез 15 музыка мәктәпнең берсим булса да татарлыкны ите. Миңа җавап килмәде. Шуннан инде шундый идея килеп басты. Әйдә без конкурс ясыйк. Дебиз рәхмәт Светлана Ризаевна, Гайса әфәндегә положение бар язып, мәктәпләргә ибәреп, балалар эш ой буена татар музыкасына иренеп, шундый конкурслар уздыра башлады. Менә хәзер Аллаһка шөкер. Аның башы булган иде 1995 елны без җыелдык беренче тапкыр тимер юлчы сарайында. 40 бала катнашты. Менә шуннан соң катнашучылар артканнан арта бара. Беренче катнашкан балалар инде үзләре хәзер укытучылар булдылар. Зур музыкантлар булдылар. Шатлы. Күбесе музыкальный коллективлар белән итәкче итә. Шуларны искә төшерсәң, бушка бер дөйөккә яшәмәгән дисекән. Милләткә әз генә булса да файда китерде.
Төрле уен коралларында уйнау серләренә төшенүче балалар арасында аеруча талантлыларны билгеләп үтәргә мөмкин. Безнең архивта сакланган язмалар тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге бәйгеләрне оештыручы күп еллар жюри рәисе вазифасын башкарган республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Гайса Талипов бу хакта булай искә алды.
Татарстанның оештырган бәйгеләр беренче булып безнең 4-нче мәктәптәге балалары катнашты. 19 ел буена инде һәр елны безнең балалар бәйгедә катнашалар. Менә шунсы хикмәт. Алар тырышалар, дәртле булып. Унеләр, Мустафина Гүзәл, фортепиано беренче булып катнашкан ир. Ул хәзер бөтен дөнья конкурсында уйлатып, пианисем, Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады һәм бүгенге көндә иҗат бүлегендә бик атаклы укытучы.
Соңрак шушындый бәйгеләрдә җырларга яратучылар, нәфис сүз осталары да, биючеләр дә көч сынаша башлады. Бәйгегә татар киләрен өйрәнеп, башка милләт вәкилләре дә катнашырга омтылды. Шушы балаларның күбесе инде хәзер үзләре музыка серләренә малай кызларын төшендерә. Республика танылган коллективларда эшли. Гайса Талиповның укучысы төрле регионара һәм халыкара бәйгеләрдә җиңү яулаучы Владимир Гулин. Ул Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, хәзер үзе музыка клиятендә студентларга белем бирә.
По мере сил, скажем так, то, что Гайса Муратович заложил у меня, я передаю другим. Ученики есть, они уже поступают, выпускаются, играют лучше меня. Это замечательно.
Быел Йылдызлар яңгыры конкурс фестиваленең шартлары буенча ул берничә төбәктә уздырылачак. 17 мартта аның беренчесе Алнаш төбәгендә узар, 23-нде балалар Белизино төбәгендә һәм 30 мартта Ижауда җыелачак. Фестивальнең йомгаклау өлеше Белизино районы Кистем авылында 27 апрельдә үтәчәк. Сүз Лариса Гайнединовага.
Кистем авылында Белизино районында үткәрергә көне буе балалар сәгать 10-да килеп, Кистем авылына аларны каршы алып, Белизино районы Кистем авылы яшьләре, кызлары индегәндә шунда коргап уткасы белән бәйләп итәсе килә, чөнки монда безнең төп максатыбыз булды балаларны локаль традициягә кертергә татарларның. Чөнки без беләбез, менә Белизино районында Касимов татарлар тора, ул элек-электән шундый халык, аның культурасы шул хәтле әле сакланган бу вакытта да аларның үзләренең сүзләре бар, үзләренең телләре икенче төрле аермасы бар. Аларның төрле йолалары да узалар, менә бездә онытылган йолалар. Әлбәттә, ни карга быткасын аларда шуңа күрә уйладык кергә. Инде менә шул карга быткасын балалар белән бергә үткәреп, кичкә таба инде менә шул гала-концерт уза.
Оештыручыларның максаты балаларга һөнәрләрен, осталыгын күрсәтү белән берлектән милли гореф-гадәтләребез белән дә таныштыру. Димәк, бу фестивальләргә яңа юнәлеш һәм сулыш бирелә.
Әйтеп үттең инде, быел мы балаларның үзләренең осталыкларын гына тикшерү түгел, аларны республикада яшәүче татарларның милли гореф-гадәтләре белән таныштыруны да максат итеп куйгансыз. Хәзер ул чыгыш ясаган балаларга ниндидер бүләкләр дә тапшырырга кирәктер. Анда да каршы алу өчен ниндидер чыгымнар таләп ителә. Аларны ничек хәл иттегез? Кем булыша сезгә?
Безнең Йылдызлар яңгыры фестивале 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлбәттә, инде быел ул безнең региональ уровеньгә чыгып китте. Инде бу фестиваль бездә безнең Пермь өлкәсеннән дә катнашалар балалар һәм Татарстан Республикасы областынан да киләләр. Алла берсә әле уйларбыз, киләчәктә дә регионнар артып торыр, артып барыр. Һәм инде бу хәлдә арттырыр өчен финансиялы хамында тертелеп тора. Әлбәттә инде менә рәхмәт әйтәсе килә безнең бу фестивальебезне оештырырга Милли сәясәт министрлыгы катнаша булыша һәм шул ук татар иҗтимагый үзәге. Әлбәттә халыклар дуслыгы йорты үзенә зур өлеш ала һәм татар яшьләре безнең иманда булыша. Рәхмәтләргә һәм шул ук регионал автономия.
Һәр елны балалар катнашканда төрле музыка уен кораларында уйнашуларны да сез программага кертәйдегез. Димәк, быел андый балалар катнашмаячак.
Тагын әйтеп үтәсем килә, бу фестивальдә менә 3 номинация калды: татар җыры һәм татар бию һәм шул ук нәфис сүз номинациясе, ә инде уен кораллары номинациясе ул безнең күчте язгы тамшы дигән фестивальна аерым. Чөнки инде уен кораллары буенча безнең менә катнашучыларыбыз артып тора елдан елга. Һәм инде элек без гел белекләрне генә алдык, ә менә зурлар безнең өлкәннәр алар калып бардылар дигәндә, шуңа күрә инде күрсәтәсе килә бит безнең чыннан да шулай әле бабайлар, абайлар шундый матур тальян гармунда уйныйлар. Шуңа күрә аны бит барбер яшьләр өчен калдырырга кирәк, ә инде ул фестивальдә алар бер-берсенә карап, әлбәттә, яшьләр иләнеп торырлар дип. Шуңа күрә без аны аерым фестивальгә калдырдык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Шиләбе дәүләт университетының религияведение дәресендә оқытучының татар һәм башкортларына Татарстанны мыскыл итүе студентларга ошамаган. Алар чаралар күрүне сорап Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкиллегенә мөрәҗәгать иткән. Оқытучы дәрестә татарларны Төркиягә куарга кирәк, шунда яшәсеннәр, ә башкортларны үтереп битерергә дигән. Шулай ук ул Татарстанга карата да мыскыллы сүзләр әйткән. Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкилнең урынбасары Хәйдәр Гыйльфанов әйтүенчә, бу сүзләр аларны битараф калдыра алмаган.
Безгә ул мөрәҗәгать белән чыкты. Россия халыкларының яшьләр ассоциациясе, Чиләбе өлкәсенең бүлеге, Алена Семкина дигән кыз. Һәм ул менә Чиләбе дәүләт университетында религияведение факультетында шундый хәлләр булганын аңлатып хат белән мөрәҗәгать итте. Без инде шушы хат нигезендә үзебезнең мөрәҗәгатьне җиткердек, шулай ук ректор исеменә дә, губернатор исеменә дә һәм прокурор исеменә дә. Ни өчен бу хәл безне борчыды? Иң беренче ратта монда милли мәсьәләләр күбрәк күтәрелгән, чөнки татарларга карата, башкортларга карата, шул вакытта Татарстан җитәкчелегенә карата, Татарстан татарларына карата. Ничектер аларга ышанып без, әлбәттә, күтәрдек инде. Алар чыннан да шушы лекцияларның стенограммаларын безгә күрсәттеләр. Без инде әлбәттә тикшерү оешмасы булмасак та, әле ышанычка алып, шулай мөрәҗәгать иттек. Һәм безгә инде Чиләбенең өлкәсенең прокуроры да, ректор да ситуация контрольдә, тикшерүләр алып барыла дип менә хатларын җибәрделәр. Әмма ләкин безгә калса ул тикшерүләр бик озак алып барыла. Без ул Алена Семкина белән һәр вакыт элемтәдә торабыз. Менә әле теге атнада гына шалтырап чыккан идек. Тикшерү органнары ике тапкыр инде эшне япкан булганнар. Һәм прокуратура тагын кире яңадан кайтартуны сорап, аларга мөрәҗәгать иткән. Ягъни мәсәлән, нокта куелмаган кызганычка каршы, һәм үзенә күрә монда нидер аңлашылмаучылык әлегә барлыкка килә дип әйтсәм дөресрәк булыр инде. Тикшерү оешмаларыннан төгәл генә нидер җавап алмадык хәзерге көндә.
Сез Алена Семкин әлеге хәлләрне аңлатып язды дигез, нинди хәлләрне ул менә нәрсә булганын да чынлыкта
дөрес. Ягъни мәсәлән, ул кафедрада бар инде анда бер укытучы, дип әйтикме? Ул кафедра мөдире дә булган дип аңладым, Логиновский исемле. Үзенең лекцияларында ул төрле ситуацияларны үзенчә аңлатырга тырыша. Күрәсең, анда инде күбрәк бит инде религияведение кафедрасы булгач, шул киләчәктә дини эшләр белән шөгыльләнүче кешеләр тәрбияләнә, ягъни мәсәлән, төрле дини һәм милли эшләр белән. Ул инде аңлата исламга үзенең карашын тискәре яктанрак татарларга, башкортларга, шулай ук Татарстанга, Татарстанның үзенчәлекле булуына, нидер Төркиягә китү мәсьәләләре, шунда яшәсеннәр, болай әйтсеннәр, тегеләй әйтсеннәр, да шундыйрак инде. Миңа калса ул теге бик теге акыллы булып күренергә тырышып, дәүләт программасын үтәү турында уйламый, үзен үзе күрсәтеп ничектер шулай күренәсе килә микән, аның белмим. Һәм монда инде ул кагылган, әлбәттә, татар милләтеннән, башкорт милләтеннән булган студентларга да эләккән. Һәм шуларның бер-икесе инде безнең мәгълүмат буенча университеттан оқулу дәрәҗәсенә җиткән дип әйтимме. Әлбәттә, моны ректоратурадан туры шушы ситуацияга бәйләп түгел, өлгермиләр, җитешмиләр, экзаменнарны начар бирәләр дип әйтә инде. Шул ук студентларның берсе безгә шулай ук мөрәҗәгать итте, аның әнисе, бабалары, күрәсең, татарлар, Маленский Алексей Александрович. Ул шулай ук менә үзенең фактларын җиткерде, без шулай ук шушы хатны җибәрдек Татарстанның җитәкчелегенә. Анда, чөнки турыдан туры Шәймиевны һәм Татарстан җитәкчелеген мыскыллау фактлары. Хәзерге көндә бу хатны һәм бу мәгълүматны президент аппаратында карыйлар, нинди җавап бирәләр, без инде шуны көтәбез әлегә.
Ә ул мыскыллау ниндидер шәхси кешеләргә
калган? Шәхси дигәндә китәү, ул Минтимер Шәриповичның шәхси, монда ул әлбәттә, мин аны әйтә дә алмыйм, ул сүзләрне алар язылган инде. Аудио язмалары бар, һәм ул аудио язмалар бүгенге көндә Следственный комитетның экспертизасын үтәләр инде.
Ә ул мыскыллау нәрсә? Милләт буенча мыскыллаумы, шәхси эш буенчамы?
Шәхси, әйе. Ул тек булдыксыз әйтмәгән генә түгел, умнан, мәсәлән, русча әйтим, козлы, такие, сякие, менә шуннан башлана инде. Иң йомшаклары әле.
Ә бу Лагиновский дигән кеше, ул яшь кешеме, өлкән кешеме һәм?
Кызганычка каршы без белә алмыйбыз. Ул безгә чыкмады, без аны дөрес әйткәндә бик эзләмәдек тә инде. Әмма без бит теге дөреслекне урнаштырырга тырышучы орган түгел, без әлбәттә реакция ясарга тиеш. Аның ягыннан бәлки ул үзен дөрес дип саныйдыр. Әмма аны инде тикшерү органнары менә калса, безләре ул җавапны табырлар дип ышанып калас килә. Мөмкин дә, без әлбәттә хәзер инде татар оешмаларына да Чиләб өлкәсенең чыгарыбыз дип торабыз, чөнки күреп торабыз, бик сүлпән бара. Әзерәк актив баштырырга кирәк, ондан әзерәк күтәрелергә кирәк дип уйлыйбыз. Ул хәлләр инде 12-нче елның маеннан башлап башланган булган. Шуннан соң Логимовский ул киткән булган җәй көне, сентябрьгә кадәрме. Аннан соң тагын кире үз урынында кайткан. Ягъни мәсәлән, нидер аңлашылмый торган нәйләр бар монда. Безгә бик аңлашылып бетми торган логика.
Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкилнең урынбасары Хайдар Гыйльфанов белән сөйләштек. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.